V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré budem čítať z Evanjelia podľa Marka z 9. kapitoly. Keď prišli k ostatným učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa hádajú s nimi. A celý zástup, len čo uvidel Ježiša, predesil sa. Potom pribehli k nemu a pozdravili ho. A spýtal sa ich, o čom sa hádate s nimi? Odpovedal mu jeden zo zákonníkov. Majstre, priviedol som k tebe svojho syna, ktorý má... Odpovedal mu jeden zo zástupu. Majstre, priviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha. A kde ho len pochytí, lomcuje ním, penia sa mu ústa, škrípe zubami a chradne. I povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. A on im odpovedal takto. Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás budem trpieť, prineste ho ku mne. A priniesli ho k nemu. Ako ten duch uzrel Ježiša, hneď lomcoval chlapcom, tento padol na zem, zvíjal sa a ústa sa mu penili. Spýtal sa Ježiš jeho otca, odkedy sa mu to stáva? Odpovedal, od detstva. A často ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho zabhúbil. Ale ak môžeš, pomôž nám. Zľutuj sa nad nami. Povedal mu Ježiš, ak môžeš, veriacemu je všetko možné. Otec dieťaťa hneď zvolal, verím, pomôž mojej nevere. Keď Ježiš videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a povedal mu, nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem, vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi do ňoho. Na to skríkol ten duch, veľmi chlapcom zalomcoval a vyšiel. A chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že umrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku a zdvihol a on vstal. Keď Ježiš vošiel do domu a boli sami, spýtali sa ho učeníci, prečo sme ho my nemohli vyhnať? A on im odpovedal, tento rod démonov môže výjsť len modlitbou a pôstom. Potom stadiaľ odišli a prechádzali Galileou, ale Ježiš nechcel, aby niekto zvedel o tom, lebo poučoval učeníkov a hovoril im, syn človeka je vydaný ľuďom do rúk a zabijú ho, ale keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych. Oni však neporozumeli tej reči a báli sa ho spýtať. Amen, to sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, v Evanjeliu som predniesol príbeh, ktorým sa zvyčajne otvára pôstna doba. Ja som ho čítal dnes. Príbeh o tom, ako Pán Ježiš porazil trojnásobné pokušenie diabla na púšti. Niekto, kto ten príbeh číta alebo počuje, povie si, púšť, samota, prostredie bez ľudí, bez akýchkoľvek vplyvov, iba Ježiš a pokušenia. Tomu bolo hej takto zvíťaziť. To nebolo reálne prostredie. To nebol reálny život. To boli akési také laboratórne podmienky, v ktorých sa dalo zvíťaziť nad pokušiteľom. Ja mám svoj reálny život, ktorý žijem uprostred tohto sveta a uprostred ľudí. To je ťažký zápas, neporovnateľný s nejakou samotou na púšti. A človek je potom zvedavý a hovorí, ukážte mi nejaký iný príbeh z Ježišovho života, taký reálny, dlhý, keď bol medzi ľuďmi a zažíval nejaké reálne skúsenosti, ako sa tam správal. Určite aj tam mu diabol diktoval. aby sa správal podľa seba, podľa diktátu svojho vlastného prirodzeného ja. Dokázal tam Ježiš bojovať a víťaziť? Ako Ježiš vyzeral v tých pokúšeniach všedného dňa? Ja som prečítal z Evanília podľa Marka z 9. kapitoly skutočne taký dlhší príbeh z reálneho života pána Ježiša Krista. A chcel by som, aby sme sa 5-krát zastavili v rozličných častiach toho príbehu a uvažovali nad tým, ako pán Ježiš mal 5 možností správať sa podľa diktátu svojho vlastného ja. Diabol mu dával 5 reálnych možností, ako sa zachovať podľa seba. A pán Ježiš sa 5-krát zachoval ako poslušný syn svojho nebeského Otca. Ktorých je tých 5 vzácnych miest tohto príbehu? Pán Ježiš prichádza s učeníkmi Petrom, Jakubom a Jánom z vrchu premenenia medzi ostatných učeníkov, ktorí sú pohrúžení do živej debaty so židovskými teológmi, so zákonníkmi. A keď tí zákonníci a tí ľudia vidia pána Ježiša, tak sú vzrušení, nadšení tým, že prichádza takýto veľký človek, pozdravujú ho, oslovujú ho majstre a opisujú mu tam toho nešťastného syna a jeho otca. Krásne na tomto mieste je, že pán Ježiš akoby úplne prehliadal tie komplimenty, ktoré mu adresujú zákonníci. Akoby si ich vôbec nevšímal. Celá pozornosť pána Ježiša je sústredená na toho chudáka chlapca. Toto je naozaj hodné povšimnutia. Sestri a bratia, čo pre nás reálne znamená kompliment? Čo pre nás znamená pochvala? Čo pre nás znamená úcta, ktorú nám niekto prejaví? Tieto všetky pekné veci dokážu znamenať pre nás aj osídlo, pascu. Rastie pritom dôležitosť nášho vlastného ja. Sú to možno také malé tehličky do jednej takej stavby, takého sebavedomého, hrdého života. Keď vidím, že iní ma majú v úcte, chvália ma, vážia si ma, ako vtedy rastie v nás zároveň aj čosi, čo je veľmi nedobré. Naša hrdosť, sebavedomie, pýcha. Pán Ježiš celým týmto prechádza bez povšimnutia. Tí ľudia mu adresujú komplimenty, ale on akoby bol hluchý a slepý. On sa pýta iba na toho chlapca. Akoby sa diabol veľmi tešil, ak by pán Ježiš pri tých komplimentoch zastal a užíval si ich. A ako diabol musí zúriť, keď pán Ježiš ich prehliada a sústredí sa iba na toho neboráka. Je to úplne konkrétne pánovo víťazstvo nad diabolským pokušením. Druhé zastavenie. Tí ľudia tam priťahujú otca a ten otec opisuje ten strašný stav svojho ťažko chorého a diablom ovládnutého dieťaťa. A prosí o uzdravenie. Sestri a bratia, myslím, že ani v našej dobe nie je žiadny problém nájsť kresťanské spoločenstvo, kde sa dejú uzdravenia, alebo nie je problém nájsť nejaké iné spoločenstvo, ktoré vám ponúka uzdravenie, už akéhokoľvek druhu a akýmikoľvek spôsobmi. To, čo je na tomto mieste vzácne, je, že Pán Ježiš sa v prvom rade vôbec nesústredí na uzdravenie toho chlapca. Proste zavriem oči, zapchám si uši, pristúpim k tomu chlapcovi a uzdravím ho. Pán Ježiš vedie, našim slovníkom povedané, pastorálny rozhovor s tým nešťastným otcom. Je to rozhovor lásky s jedným chudákom, ktorý upína svoju pozornosť k Ježišovi. Pán Ježiš mu daruje obrovský diel lásky. A Pán Ježiš napokon s tým chudákom rozpráva o moci viery. Predtým, ako dôjde k akémukoľvek uzdraveniu, tak ten človek je zahrnutý Ježišovou láskou a pozornosťou. Aký by bol šťastný diabol, keby Pán Ježiš potom, ako vidí toho neboráka, povedal: teraz sa sem všetci zbehnite, ja vám niečo ukážem. Ukážem vám, akú mám moc. A ako diabol musí zúriť, keď Pán Ježiš prv ako čokoľvek urobí, dáva tomu človeku pocítiť, že je milovaný, prijatý a že viera zachraňuje a že môže byť aj v tejto chvíli otvorený Bohu. Konkrétne víťazstvo nad diablovým pokušením. To tretie zastavenie. Po tomto pastorálnom rozhovore Pán Ježiš skutočne vykoná uzdravenie toho nešťastníka. Marek nám veľmi detailne to uzdravenie popíše, ako vyzeralo. Ale jedna maličkosť je na tom uzdravení veľmi zaujímavá. Že Pán Ježiš to uzdravenie vykoná narýchlo. Marek píše, že keď Ježiš videl, že začínajú sa zbiehať ľudia, že chcú vidieť tú veľkú reality show, že tu na teraz zrejme dôjde k uzdraveniu z ťažko chorého človeka, poďte sa na to pozrieť, to bude spektakulárny zážitok. Keď Pán Ježiš vidí, že ľudia sa takto zbiehajú, rýchlo vykoná uzdravenie, akoby v diskrétnom kruhu. Ako by mal znova diabol radosť, keď by si Pán Ježiš hovel v takom pocite. Mám veľkú Božiu moc, ako je dobré, že to ľudia vidia a že rastie v ich očiach akýsi môj kredit. A ako diabol musí zúriť, keď Pánovi Ježišovi vôbec nezáleží na tom, aby to ľudia videli. Ba práve to, aby to ľudia videli, on považuje za zlé. Vykoná to uzdravenie diskrétne, akoby potajomky. Tu nám predsa nejde o úspešnosť, o nejakú sledovanosť, o nejaké dobré body. Ale ide tu o dielo lásky jednému úbohému človeku. Ono má zmysel, aj keď ho nikto neuvidí. Jedno konkrétne Pánovo víťazstvo nad diabolským pokušením. A potom prichádza štvrtá vec. Potom všetkom, čo tí ľudia uvidia, úžasný skutok uzdravenia, zoberú si učeníci Pána Ježiša bokom a opýtajú sa ho: prečo si toto mohol urobiť ty? A prečo sme to nemohli urobiť my? My sme sa snažili s tým človekom niečo urobiť, ale vôbec to nešlo. Pán Ježiš učeníkom odpovedá veľmi stručne. Tento druh démonov vychádza iba modlitbou a pôstom. Inými slovami povedané, do zápasu proti tomuto, čo ste videli, sa môže pustiť iba niekto, kto je hlboko spojený s Bohom modlitbou a pôstom. Ako by tým chcelo byť povedané, vy, žiaľ, moji žiaci, takto spojení nie ste a preto ste proti tomuto silnému protivníkovi nemohli bojovať. A vôbec tam už nie je uvedená veta, ja takto spojený s Otcom som. Čitateľ to pochopí, keď vidí, ako Pán Ježiš porazil moc diabla. Ďalšie konkrétne Ježišovo víťazstvo je stále spojený s nebeským Otcom pôstom a modlitbami. Nekoná sám zo seba, ale koná z Božej moci. A napokon to piate. Marek nám opisuje, ako Pán Ježiš z tej dediny potom odchádza a ide do ďalšej dediny a do ďalšej dediny prechádza galilejským vidiekom a snaží sa, aby nikto sa nedozvedel, že dedinkou alebo mestečkom prechádza Ježiš, ktorý vykonal veľké uzdravenie. Marek píše, nechcel, aby to niekto zvedel. Človek sa pýta, prečo na tomto Pánovi Ježišovi nezáležalo. Aj vtedy sa šírili klebietky, jestvovali všelijaké kuloárne správy a tak ďalej. Prečo sa nechcel stať Pán Ježiš verejne známym? My žijeme v dobe, keď prekvitá showbiznis a poznáme akési také, že v úvodzovkách spoločenské elity, celebrity, ale sme pred voľbami. Úplne až frenetická snaha o tom, aby som sa stal známym, aby sa o mne vedelo, aby som bol populárny, aby som bol ľuďom na očiach. A Pán Ježiš chce niečo úplne opačné, aby o ňom nikto nevedel. Človek sa dozvie, prečo chce Pán Ježiš zostať v anonymite. Nechce, aby ho ľudia prosto považovali za divotvorcu. Poďte sa pozrieť, kúzelník Ježiš. Pán Ježiš vysvetľuje svojim učeníkom, že on prišiel na tento svet nie preto, aby sa stal divotvorcom a získaval popularitu a ohlas. Ale on prišiel preto, aby zomrel. A keď im toto Pán Ježiš povie, Marek nám napíše, že vôbec nerozumeli ani nechápali. On prišiel preto, aby zomrel. Takto úžasne naštartovaná v úvodzovkách kariéra. On sa môže stať široko ďaleko známym a populárnym človekom a on si dáva prst na ústa a hovorí ticho, ja som prišiel preto, aby som obetoval svoj život. Jedno konkrétne víťazstvo nad Pánovým pokušením, ako by sa diabol veľmi tešil, ak by Pán Ježiš podľahol akejsi takej prirodzenej ľudskej pýche a povedal, no dobre, dobre, urobil som to. Môžete ma obdivovať, povedzte to aj susedom, kľudne môžu prísť, porozprávať, podáme si ruky, veď áno, svojím spôsobom je to úžasné, čo robím. Pán Ježiš túži zostať úplne v anonymite a vie, že jeho ústredným cieľom života je priniesť svoj obeť, svoj život ako obeť v záchranu pre iných. Toto je, sestry a bratia, na 5 krát realita všedného dňa života Pána Ježiša. Petoraká ponuka nechať vyniknúť svojmu vlastnému ja. A petoraké odmietnutie a dokázaná poslušnosť voči Božej vôli a prijatie Božej cesty pre seba. Možno ten človek, ktorý sa na začiatku akoby pýta, že ako vyzeral ten všedný Ježišov deň a či v ňom dokázal Ježiš víťaziť, možno po tomto by bol aj presvedčený, že dobre, Ježiš nad diablom nezvíťazil iba v tej samote na púšti, ale Ježiš dokázal víťaziť a držať tú Božiu cestu aj v tej realite všedného dňa. Ale napokon tá posledná otázka znie, čo ja mám z toho? Veď napokon to bol iba Ježišov život. On bol poslušný, vidím, áno, som presvedčený, že bol poslušný úplne a dokonale, bez zbytku. Ale ako sa to už len týka mňa? Ja mám život, v ktorom viem, že je veľmi veľa zlých vecí, nad ktorými alebo s ktorými dennodenne prehrávam. To, že viem, že Ježiš bol dokonale otcovi poslušný, iba ako si tak prehlbuje rozdiel medzi ním a medzi mnou. Autor listu Židom v 5. kapitole opisuje boje Pána Ježiša Krista. Synovské boje Pána Ježiša Krista o to, aby bol poslušný nebeskému Otcovi. A tento kresťanský apoštol opisuje aj víťazstvo Pána Ježiša. Opisuje, ako Pán Ježiš bol dokonale Otcovi poslušný. A celý tento opis ten apoštol neuzatvára slovami: takže teraz vidíte, aký bol Pán Ježiš dokonalý a hanbite sa, aký vy ste nedokonalí. Medzi ním a vami je hlboká priepasť. Kresťanský apoštol píše, Ježiš svojou poslušnosťou prešiel v dokonalosť k dobru všetkých, ktorí ho poslúchajú. To, že Pán Ježiš Kristus bol poslušný nebeskému Otcovi, to, že víťazil nad mocou pokúšiteľa, to je pre moje dobro. Z toho ja mám úžitok. Z toho ja mám zisk. To je to, o čom hovoríme a čo vyznávame od generácie Martina Lutera a reformátorov, že ja som zachránený Ježišovými zásluhami. Že Ježiš Kristus vybojoval veľký poklad zásluh svetosti a spravodlivosti, ktorými som aj ja zachránený. Mám v nich svoj podiel. Je to všetko k môjmu dobru. Vďaka tomu som ja spasený, že Pán Ježiš na púšti premohol pokušiteľa. V príbehu z Evanjelia podľa Marka na 5 krát víťazil nad prirodzenými ľudskými pokušeniami. Alebo na kríži odmietol zostúpiť a zachrániť sa. To všetko je pre moje dobro. V tom ja mám svoj diel, to mne slúži na spasenie. Keď tak premietame, sestry a bratia, nad Pánovou bolesťou, utrpením, bojmi, nad jeho poslušnosťou, toto, túto hlbokú istotu majme v srdci. Toto bolo všetko pre moje dobro, pre moje spasenie. V tom ja môžem mať svoj diel a vierou si ho prisvojujem. Amen. Stížme sa k modlitbe. A vyslovme i príhovornú modlitbu, keď na svojho otca Pavla Števku pri 37. výročí úmrtia a na matku Elenu Števkovú sa rozpomína dcéra Mária Števková. Modlíme sa. Pane Ježiši, vidíme teba, víťaza nad diablovými pokušeniami, dokonalé, poslušného nebeskému Otcovi, dokonalého, svätého a spravodlivého, ktorý ide cestou všedného dňa a má pred očami nie hlas svojho vlastného prirodzeného ja, ale hlas nebeského Otca, ktorému je poslušný. Vidíme teba, Pane, ako víťaza. A tvoje slovo nás ubezpečuje, že toto všetko bolo prinesené tebou pre naše dobro. Z toho my môžeme mať zisk. Na tom my môžeme stáť. Toto si môžeme vierou privlastniť. A týmto sme zachránení. Že ty si bol nebeskému Otcovi poslušný, aj keď my sme neposlušní. Že ty si víťazil, aj keď my zlyhávame. Drahý náš Pane Ježiši, dovoľ prosíme nášmu srdcu a posilni ho mocou tvojho svätého ducha, aby sme v nikom inom a v ničom inom nehľadali spasenie iba v tebe, v tvojich zásluhách, v tvojich veľkých skutkoch, v tvojej poslušnosti a v tvojom víťazstve. Ďakujeme ti za to, že to, co všetko si ty žil, zápasil a daroval nám a pre nás. Drahý Pane Ježiši, do tvojej starostlivej pastierskej ruky chceme položiť i našu milú sestru Máriu Števkovú a chceme ťa prosiť, aby si potešil a povzbudil i jej srdce, keď spomína na otca, na rodičov. Prosíme, zachovaj jej vieru, lásku a nádej. Daj jej silu napodobňovať dobrý príklad svojich drahých. Jej daj konať dobrú a osošnú službu v rodine nášho zboru. Buď s ňou na jej vlastnej životnej ceste. Do tvojej ruky takto vkladáme i všetkých ostatných, ktorí sú v týchto dňoch unavení, zneistení, utrápení, nemocní, vysilení, ktorí sú v pokušeniach, v ťažkých skúškach, neistotách, na križovatkách života, ktorí sú deptaní mocou hriechu, mocou diabla. Pane Ježiši, prosíme, stoj pri nich. Ty ako víťaz, dávaj im podiel na tvojom víťazstve. Posilňuj ich, uzdravuj, potešuj a veď. Do tvojej ruky vkladáme seba, naše rodiny, našich drahých priateľov. Do tvojej ruky vkladáme rodinu nášho cirkevného zboru, našu cirkev a vlasť. Do tvojej ruky vkladáme všetky tie miesta na tvári zeme, kde sa bojuje, kde sa zabíja, kde zúri násilie, nešťastie, hlad, pohromy, nemoci. Pane Ježiši, zastav, prosíme toto všetko. Daj, aby zvíťazila spravodlivosť a pokoj. Postaraj sa, prosíme, Pane, pastiersky o všetky tieto krvácajúce miesta. V tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. V tomto týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulými Olgou Fečerovou, zomrela v 71. roku života, bola z Nitry, a Máriu Balášovou, zomrela v 92. roku života, bola z Nitry. Prosíme Pána, aby potešil zarmútených pozostalých. Drahé sestry a bratia, je pred nami prázdninový týždeň náboženstva, konfirmačná príprava ani dorast teda nebudú. Ja sám by som chcel od pondelka do štvrtka mať dovolenku, teda nebudú ani v útorok pôstne večierne, ani vo štvrtok večer s Bibliou a pôstne večierne. Program bude nasledovný, v pondelok bude nácvik spevokulu o 16.30, brat Duško sa bude spevokulistom venovať. V útorok bude vysokoškolská mládež o 19.00, v piatok naša mládež o 17.00, na budúcu nedeľu služby Božie a detská besiedka o 10.00 hodine. Pri východoch z kostola si môžete zobrať tlačivá na poukázanie podielu zdane pre občianske združenie Pavla Valáška, výročnú správu za rok 2015, no a je tam ešte prefotená dvojstrana z evanjelického posla, rozhovor s našim milým bratom Robom Ototom. Najprv sme pripravili my sami taký rozhovor s Robom na jednu stranu a keď sme ho zaslali do posla a sestra Zimániová si ten rozhovor prečítala, tak nasadla do auta, prišla do Nitry a urobila s Robom dlhý rozhovor na dvojstranu a tematizovala číslo o ľuďoch zdravotne postihnutých v cirkvi. Takže nech sa páči, zoberte si tú dvojstranu, ktorá je rozmnožená. Chcem, drahé sestry a bratia, oznámiť milodary, ktoré sme dostali a potom by som rád ešte dal slovo trom hosťom, ktorí sú medzi nami. Ale teda začneme oznamami. Sestra Elena Trenčanská darovala na penzión 50 eur a na diakoniu 50. Brat Milan Mocik na diakoniu 50. Bohu známi manželia na dopravu na letné tábory detí a mládeže 2250 eur. Bohu známi brat na mládež 40. Bohu známi manželia na cirkev 50 a farárovi 50. Bohu známi brat na hradenie uverejnených inzerátov na občianske združenie Pavla Valáška v posle 300 eur. A Bohu známi bratia na zabezpečenie notárskych služieb pri nákupe penziónu na Bulharskej 600 eur. Rodičia Gracovský pri krste céry Zoje 30 eur. Bohu známi manželia na penzión 400 eur. Sestra Mária Števková na penzión 100. Sestra Zuzana Dobiašová na diakoniu 20. Bohu známi brat na penzión 50. A sestra Mária Totová na cirkev 30 eur. Ďakujeme za všetky tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Chcel by som v tejto chvíli pozdraviť a privítať medzi nami sestru farárku Danielku Mikušovú z Liptovského Petra a poprosiť ju, aby nám ona povedala, čo má na srdci.
Dobrý deň, bratia a sestry. Tak keď sú tu traja hostia, tak asi v krátkosti. Prichádzam k vám dnes v mene organizácia Misia na Níle. Možno ste to meno už počuli. Je to organizácia, ktorá má centrálu vo Švajčiarsku a my sme taká je slovenská odnos, slovenská pobočka. Sú to ľudia, ktorí pracujú v krajinách okolí Nílu, od Egypta až po Tanzániu. Táto organizácia má niekoľko zdravotníckych projektov, kliniky, nemocnice, pracuje s utečencami, poľnohospodárske projekty alebo vzdelávacie projekty a pri tom všetkom ľuďom zvestujú evanjelium, hlásajú spasenie, ktoré je v Ježišovi Kristovi. Každoročne býva u nás na Slovensku aj konferencia tejto organizácie a práve na to vás chcem pozvať. Je 12. marca 2016 v Liptovskom Mikuláši. Tradične to býva práve na tomto mieste, takže bola by som veľmi rada, možno keby aj to južnejšie Slovensko od nás sa do práce alebo pomoci tejto misii zapojilo. Na tej konferencie sa určite dozviete viac, ak prídete. Ja viem, že to nie je ďaleko, blízko, 2,5 hodiny, keď idem z Liptova sem na Lipto dole, takže není to úplne asi to najbližšie pre vás. Predsa by som vás rada pozvala, keby ste možno mali tú ochotu, odvahu prísť. Budú hovoriť jedna mladá dáma, ktorá rok pracovala na misii v Tanzánii, ďalšia mladá dáma, ktorá pracovala v Etiópii a v Egypte. Budú rozprávať práve o týchto krajinách. A to, čo mám v rukách, je niečo, s čím môžete pomôcť vlastne vy všetci. My pre túto misiu pletieme. Je to práve pre pomoc tým ľuďom v Afrike. Tieto štvorčeky vyzerajú možno zvláštne. Rozmýšľate, na čo to je? No z toho sa pletú deky, pre malých aj pre veľkých. A toto sú veci, ktoré potom naše slovenské ženy pletú. Posielame to do Afriky a je to pre malé africké deti. A verte mi, že niečo takéto na tom malom čiernom človečikovi vyzerá nádherne. Takže je to moje povzbudenie pre vás. Prísť, vypočuť si a zapojiť sa. Či do modlitieb, či do pletenia, alebo aj do nejakých finančných zbierok. A ja bratovi farárovi nechám prihlášku. A kto z vás by mal záujem? Je tam adresa, je tam telefónne číslo, je tam návratka a môžete sa kľudne na to telefónne číslo alebo na tú adresu na 12. marca 2016 prihlásiť.
Ďakujeme, sestra farárka. Dáme to aj na web, aby ste si to mohli pozrieť. V koncom tohto týždňa by sa to tam malo objaviť. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a možno to aj padne na úrodnú zem, že niekto si povie, že idem do Liptovského Mikuláša 12. marca na konferenciu Misie na Níle. Ďakujeme za pozvanie. No a sestry a bratia, ešte dvaja hostia, možno ste si všimli, už niekoľko nediel za sebou prišli na naše služby Božie, manželia Robert a Janet, sú zo Severnej Karolíny a aby ste teda vedeli, kto to je a prípadne aj tí, ktorí rozprávate po anglicky, sa im vedeli prihovoriť, aby našli medzi nami nejaké pekné ľudské zázemie, pretože v Nitre budú jeden semester. Takže dáme im slovo a budeme všetko počuť, o čo ide.
Dobrý den, brata i sestre. That is my Slavic language, all of it.
Že, tak teda dobrý deň a že túto frázu, ktorú som vám povedala, tak je jediná teda slovenčina, ktorú viem.
My name is Janet in English, but my Slovak name is Jana.
Takže moje meno je Janet po anglicky a po slovensky je to teda Jana.
Jana, so, sestra Jana. I am a pastor.
Ja som farárka.
Like Pastor Elko.
Ako váš pán farár?
In the Episcopal Church in the United States of America.
V Episkopálnej cirkvi v Spojených štátoch amerických.
I retired last year after 38 years of serving congregations.
Minulý rok som išla do dôchodku po 38 rokoch služby v cirkvi.
It has been a wonderful life. I am glad to be here with you and to be learning about the Evangelical Church here in Nitra.
Bolo to úžasné, čo som zažila a som veľmi rada, že tu môžem byť s vami a byť s vami v tomto evangelickom cirkevnom zbore tu v Nitre.
If any of you would be interested to practice English, I would be happy to meet with you and we can practice together.
Ak by mal niekto z vás záujem precvičiť si nejakú svoju angličtinu, tak budem veľmi rada, ak sa budeme môcť stretnúť a nejak si to precvičiť.
Thank you. Manžel. Robert.
Well, I will make this quick. My name is Robert Kokersberger, and I am here in Nitra to teach at the University of Constantine the Philosopher under an American program called the Fulbright Program.
Takže moje meno je doktor Robert Kokersberger a som profesor a som tu v Nitre na Univerzite Konštantína Filozofa na jeden semester a som tu v rámci programu Fulbrightovho programu.
I have had Fulbright grants in a number of other countries, and this one is probably my last, so I'm hoping that it will be my best.
Takže tohto Fulbrightovho programu som sa už zúčastnil vo viacerých krajinách a toto je pravdepodobne môj posledný a dúfam, že aj najlepší.
We are very happy to be here and to make this our church home for the semester until we return to the United States.
My sme veľmi radi, že sme tu a že toto môže byť náš domovský cirkevný zbor po celý semester, až pokým sa nevrátime domov do Ameriky.
Janet will be here until the end of April and I will be here until the beginning of June.
Takže Janet tu bude do konca apríla a Robert tu bude do konca júna.
Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne, takže jeden konkrétny chrobák nasadený do hlavy, že ak by si chceli dospelí medzi nami precvičiť angličtinu, Janet je pripravená sa stretávať možno v nejakom krúžku. Budeme o tom rozprávať a prídeme s konkrétnym návrhom, aspoň čosi. Tak tešíme sa. Sestry a bratia, povstaňte prosím a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.